Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić. I kao što znate, mjesec je frankofonije i naši današnji razgovori bit će u okviru ovih tema predviđenih za razgovore i za učestvovanje u njima. A naši gosti Kluba 2 danas su Nermin Bučelj, docent na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I izdavač Nataša Marković, dobar dan.
Zdravo.
Lijepo je što vas ponovo vidimo i reći ću evo o čemu ćemo
hvala.
Danas konkretno razgovarati. Dakle, u mjesecu frankofonije mi posebnu pažnju posvećujemo danas temama vezanim za šansonu. Svake godine se o šansoni i govori i predstavlja, imaju posebna takmičenja koje najbolji u pevanju frankofone pesme. Dakle, svi su izgledi da će i ove godine to biti temeljni deo frankofonskog programa u celom svetu, pa tako i u Srbiji. Nermin Bučelj će danas analizirati pesnički izraz u šansoni iz specifičnog ugla homoseksualnost u šansoni od 1960. To je i tema njegovog rada koji će plasirati u okviru večerašnjeg jednog susreta u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu u Centru za univerzitetsku uspješnost. Je li tako?
Da, jeste.
I trebalo bi da se pojavi veliki broj frankofonaca koji će upravo zbog zanimljivosti ove teme biti možda uključeni u neku vrstu razgovora i mislim da je ovo jedna od novina, pošto ja pratim unazad nekoliko godina sve to što se događa u mjesecu frankofonije, novina u odnosu na prethodne programe.
Ja se nadam da će biti razgovora, ja bih volio da bude upravo neke razmene sa publikom, a ja bih rekao da će to pre biti, da kažemo, nekakav susret koji je bilingvalan, budući da su mene zamolili da bude na srpskom jeziku, da bi privuklo publiku i smatrali su da će zainteresiti i one koji ne govore francuski jezik, a budući da reču o šansonama i da će biti video priloga i pesama koje ćemo slušati i gledati na francuskom jeziku, onda uz priču objašnjenja koje idu na srpskom, tako da nekako eto, spajamo i dva jezika i izraz pesnički u šansonama i eto, možda će biti zanimljivo.
Da, ja već znam da će biti itekako zanimljivo. Uz pesmu, francuski jezik, koji je osnov u stvari frankofonije u tom jedinstvu različitih kultura. Treba znati francuski, treba ga učiti, a kada je reč o našoj zemlji, s obzirom da smo na putu ka Evropskoj uniji, a francuski je i u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama, čuli smo to na konferenciji za novinare pred početak mjeseca frankofonije, radni jezik. U Srbiji treba što više da se posvetimo učenju francuskog jezika i razumevanju same ideje frankofonije, ali i znanju jezika kao eto, nekoj sponi bez koje se ne može. Otići ćete danas sutra, ljudi koji ne znaju baš dovoljno francuski, a koji bi možda želeli da budu frankofoni u beli svet, i naći ćete se među ljudima možda koji svi govore francuski, a vi sa dobrim srpskim ili sa engleskim nećete se baš dobro kvalifikovati u tom frankofonom svetu. Ko hoće da bude frankofon i dakle neka prione i neka uči, ima načina kako može da se nauči, ima kurseva i na našem u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i u Francuskom institutu. A Nataša Marković će nam danas govoriti o jednoj zanimljivoj knjizi koju je objavila u sopstvenoj izdavačkoj kući u Plavom jahaču, Edith Piaf, autor je Simona Berto, o zanimljivoj biografiji Edith Piaf danas ćemo ponovo slušati, a ja ću reći da će 9. marta u Bitev teatru biti predstava, u stvari projekat posvećen stogodišnjici rođenja Edith Piaf, i ostvaren je u koprodukciji pozorišta Deže Kostolanji i Novosadskog pozorišta, pa bi trebalo otići i to pogledati. Pretpostavljam da će i tu biti i mnogo muzike i onog biografskog, dakle, što se odnosi na veliku šansonjerku Edith Piaf. Nermine, evo kako smo rekli da je naslovljen vaš rad, dakle, homoseksualnost u šansoni od 1960. O onome što se zove prećutkivana ljubav. Evo, o tome da započnemo naš razgovor. I zašto od 1960. Te godine su veoma važne kada se određuju neki fenomeni i kada nešto počinje. A šta počinje? Započinje, u stvari, u ovom slučaju, vi ćete nam reći.
Da, ovaj, kada se bavimo nekim događajima, epohama, nekom epohom u kulturnom smislu ili književnom, uvijek imamo godinu kao početak i godinu kao kraj neke epohe koju uzmemo simbolički, zapravo. U ovom slučaju, za mene, godina početka bi bila početak Pete Republike, mada 59. godina kada zvanično počinje Peta Republika, onda kažemo od 60. godine, i zapravo bavljanje šansonom jeste šansonom u vreme Pete Republike. Ono što sam ja želeo prvobitno jeste da naslov mog izlaganja i naslov uopšte istraživanja bude Peta Republika šansone, pa onda dve tačke, ona prećutkivana ljubav, pri čemu sam aludirao na kompanjona i njegovu knjigu Treća republika književnosti, gde on razmatra književne tokove od Flaubera do Prusta. Na taj način sam ja želeo da, aludirajući na kompanjona, u šansoni govorimo o Petoj republici šansone. Ali zašto Peta republika? Upravo zato što je pitanje prećutkivanja ljubavi vezano za Petu republiku, što je paradoksalno, budući da je Francuska ranije slovila, dakle, i u 19. veku i prvoj polovini 20. veka za slobodno društvo u kojem homoseksualnost nije bila gonjena, sudski procesuirana. Dok u Engleskoj i u Nemačkoj su postojali zakoni koji su bili na snazi i u kojima je iskazivanje, ispoljavanje istopolne ljubavi i emotivnosti bilo kažnjivo. Francuska je u vreme Treće republike, a to znači od 1870. godine pa sve do nemačke okupacije 1940. godine, bila uređena tako, nadovezujući se na građanski zakonik još iz vremena Napoleona, a pre toga i Francuske revolucije, koja je ukinula, kako su oni to nazivali, sve izmišljene, zamišljene zločine. Pa u te zamišljene zločine su upravo ubrajale se istopolna ljubav. I dok u vreme Treće republike nije bilo procesuirano, nije bilo kažnjivo, to ne znači da je bilo društveno poželjno. Jednostavno, to je bilo na margini, bilo je u nekom prostoru niti dozvoljeno, niti zabranjeno, ali u svakom slučaju nije bilo proganjano. A onda 1940. godine, kada dolazi nemačka okupacija i Višijevska vlast, koja, onaj južni deo koji kolaborira sa Nemcima, donet je zakon kojim se homoseksualnost proglašava za društveno zlo. I taj zakon će preuzeti Peta republika. 1959. godine Peta republika je proglašena, a 1960. donosi zakon kojim se homoseksualnost proglašava društvenom pošasti. I upravo ta godina je početak ovog razmatranja, to jest ovog perioda Peta republike, koja traje do danas, i kako šansona u tome se snalazi, to jest kako se ljubav, emotivna naklonost istopolna u tome pokazuje. I ono što je zanimljivo jeste da sam ja, slušajući šansone, eto, iz prekomernog slušanja šansona, ja sam došao do ove teme iz želje da sistematizujem, jer stalno zapravo imam tu sklonost da sistematizujem određene pojave, onda sam ja primetio da postoje tako drama, pre svega u ovoj priči, drama emotivna, lična drama ljudi koji ispovedaju sebe kroz šansonu, i zapazio sam da se na isti način ne peva o toj ljubavi 60. godina, 70. i 80. ili na početku 21. veka, a onda posmatrajući, vraćajući se na to kako je društvo, sociološki gledajući francusko društvo od 60. godina do danas, zapazio sam da se i te kako to reflektuje, zapravo da društveni odnosi kakvi jesu, kako tretiraju određeno pitanje, to se reflektuje i na umetnički izraz, u ovom slučaju konkretno govorimo o šansonama, ali možemo reći da ponekad, naravno, umetnost povratno deluje na društvo i da svojim proizvodom umetničkim utiče da društvo reaguje, da se otvori i da se drugačije postavi po određenom pitanju. Tako da zapravo ovde analiza ide uporedu sociološka i onda, da kažemo, ta poetska, kada u pitanju sam emotivni pesnički izraz. A druga stvar koja je bitna, koju bih naglasio, jer sam ja i držao predavanje jedno kraće na ovu temu, pitali su me zašto među ovim pesmama u ovom izboru nema pesama koje bi govorile o ljubavi dve žene. To je zanimljivo zato što takvih pesama prvo je vrlo malo, a drugo tu nema drame. Jer drama je u tome kad imate represiju. A represija je uvek bila okrenuta ka odnosu, emotivnom odnosu između dva muškarca, jer upravo društvo nije želelo tu vrstu odnosa. Jer na odnos dve žene se nije gledalo suviše ozbiljno i zabrinjavajuće, gledalo se na možda neki eksperiment i na nešto što ne treba obratiti pažnju, dok je odnos dva muškarca bilo nešto zabrinjavajuće za društvo i ono se tu i organizovalo da zakonima, stavovima zapravo reaguje na to i iz toga proizlazi drama koja se eto i u šansoni reflektovala.
Kada se taj poetski iskaz u šansoni analizira, obično u to vreme se koriste sintagme posebno prijateljstvo, grčka ljubav, ljubav koja se ne usuđuje da kaže svoje ime, zabranjena ljubav. To su sve reči koje vi dajete u svom tekstu koji ćete da i večeras plasirati. Kako običan slušalac koji ne zna zakone ili zna tek toliko da bi eto bio upućen u sve to što se događa, kako dekodira rodni identitet zaljubljenih ako je poruka skrivena? Možete li nam na primjeru neke od tih pesama objasniti tu situaciju? Dakle, dekodiranje poruke, da, na način na koji se otkriva onome koji sluša, a u isto vreme nije baš sasvim siguran da li se to odnosi na tu skrivenu ljubav između dva muškarca.
Da, upravo kad smo pomenuli 1960. godinu kao početak, to je godina kada je donet zakon koji, dakle, procesuira nešto što je smatralo za društvenu pošast. 1961. godine imamo na pesmi Eurovizije pobednika Jean-Claude Pascala sa pesmom Mi zaljubljeni, nous les amoureux, i zanimljivo je da upravo ta pesma govori o istopolnoj ljubavi, ljubavi dva muškarca, a da niko tada nije znao kada je ta pesma izvođena, osim naravno autora pesama i samog izvođača koji je kasnije to i potvrdio da je znao šta peva i o čemu je reč. To je zanimljivo da ovoj pesmi Mi zaljubljeni, naravno te godine kako se oni oglašavaju, kao što ste rekli, to sve mora da bude skriveno i kroz metafore koje mogu da dokuče pre svega oni koji se to tiče. Oni su sposobni da dokuče te metafore, dakle oni koji se prepoznaju u tome, a drugo, oni koji su lucidni, vispreni duhovi, mogu i te kako da to osete i da prepoznaju upravo to. A ostalim, onima koji to ne razumeju, ostaje da ne razumeju dok se neko ne osmeli da im kaže zapravo šta se tu događa i da kasnije obelodani. Tako da je zanimljivo da imamo na pesmi Eurovizije upravo pesmu pobedničku koja je nešto učinila, da niko ne zna šta je ona to učinila i šta je, kakav proboj je napravila i koju temu je ponudila. Evo, na primjer, dvojice zaljubljenih u ovoj pesmi koji se pozivaju, oni se obraćaju neprijateljskom okruženju i kažu: vi koji nikada niste bili osuđivani, mi zaljubljeni živit ćemo bez vas jer nebo je uz nas. Vous qui n'avez jamais été condamnés, nous les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous les amoureux. I onda ključni stihovi koji omogućuju da otkrijemo rodni identitet dvoje zaljubljenih, tako da dekodiramo pravo značenje pesme, jesu sledeći: doći će taj tren, povoljnije doba, i da te tad volim smem, a da u gradu ne bruji zloba. Malheur va sonner les nuits moins difficiles, et je pourrai t'aimer sans qu'on en parle en ville. I naravno treba ovde dodati da kada kažemo 0 2 u francuskom jeziku nul et deux, to je nas dvojica, nas dvoje, nas dve. Tako da u prevodu nema te nijanse kao kod nas što možemo prevesti. U francuskom jeziku na isti način se to iskazuje i onda je moglo da ide tako nul et deux, znači nas dvoje ili mi dvojica, a da to ostane opet skriveno i u samom pominjanju toga da smo mi dvojica ili nas dve ili nas dvoje.
Ko će učiniti prekretnicu? Da li će to biti Charles Aznavour sa pesmom Kako kažu? Samo da. Recite da ili ne.
Upravo je Charles Aznavour, to je velika prekretnica.
O tome ćemo malo kasnije, a sada da čujemo Natašu Marković. Vi ste se odlučili svojevremeno da objavite biografiju Simone Berthaud, Edith Piaf, i koji su vaši motivi bili, evo da o tome malo govorimo.
Šta da kažem, prvo mi je drago da ste napravili danas mali omaž velikoj dami francuske šansone, nazivam kraljicom francuske šansone, Edith Piaf, 100 godine od njenog rođenja i 50 godina od njene smrti. Ima više biografija o Edith Piaf. Ja sam objavila, meni se učinila zanimljivom upravo biografiju njene polusestre Simone Berthaud, jer ona ima tako neke detalje koje u drugim ovim običnim biografijama nema. Ono što bih mogla da kažem u ovoj knjizi, knjiga je rasprodata, jutro smo svi zovu posle najave vaše emisije da li gde može da se nađe knjiga, ali
mi ćemo ove godine, šalim se.
Mi ćemo ove godine ponoviti ovo izdanje, nešto smo ga malo bolje upakovali jer je suviše debela knjiga za ovaj mali format, tako da će se, nadam se, do sajma knjige ona ponovo pojaviti. Ono što bih mogla da kažem u ovoj knjizi da je to čudesan život i čudesna biografija francuske, velike dame francuske šansone Edith Piaf, koju je napisala njena polusestra Simone Berthaud. Ovo je zavodljiva umetnička priča o čarima Pariza, Njujorka, o ženi koja je krenula u svet muzike sa pločnika, iz bordela, rođena kao slepa, koju su muškarci obožavali i koja stvorila veliku školu francuske šansone. Ova uzbudljiva knjiga je svedočanstvo o tome kako je čuvena pevačica Edith Piaf dotakla svu misteriju života i svu misteriju umetnosti, kako je ceo život posvetila muzici, uspešno pobedila alkohol, narkomaniju, umetničku groznicu. U ovoj knjizi Edith Piaf je okružena svojim najbližim prijateljima, čuvenim francuskim i svetskim umetnicima kao što su Charles Aznavour, Montaigne, Maurice Chevalier, Marlene Dietrich, Jean Cocteau, Charlie Chaplin i čuveni bokser Marcel Cerdan. Mislim da je to bila jedna od najvećih njenih ljubavi, a nije i bila jedina. Tako da,
eto, kako je njena sestra, polusestra Simona Berthaud, idući s njom kroz njen život u stvari i podređujući sebe svojoj sestri i njenom uspehu, kako ona doživljava, Simona posle smrti svoje sestre doživljava i tu fizičku u stvari bol kad nje nestaje? Kako ona nastavlja život posle sestrine smrti?
Pa kako da objasnim, one su zaista bile vezane, iako su bile polusestre, vezane kao bliznakinje, gotovo rasle su zajedno, krenule sa pločnika zajedno, spavale u istom krevetu, bile zaljubljene u iste muškarce i
ličile jedna na drugu, šišale se, nosile iste haljenice, džempere.
I mislim da je, kako da vam kažem, ipak bio fascinantan život Edith Piaf i svako ko je bio u toj blizini, ta strast i ta energija morala je da ga dodirne. Ono što je jako zanimljivo, osim što je bila velika autorka, ne treba zaboraviti da je ona napravila pravu školu francuske šansone, da je imala dar da prepozna darovitost pojedinih pevača koji će sutra postati poznati kao što je i ona. I da su svi prošli kroz njenu kuću, da su oni u to vreme živjeli gotovo u koloniji, svi saradnici oko projekta, i to je tako jedna čudesna priča ljudi bliskih životu, bliskih običnim ljudima, ali pritom da tako kažem vrhunske umetničke vrednosti. Ono što nju u svakom slučaju ne treba da zaboravi, ne treba zaboraviti i danas posle 100 godina njene pesme se slušaju i u Japanu i u Americi i u Latinskoj Americi sa gotovo istom strašću, jer je to upravo, da tako kažem, muzika koja je uspela da prenese emociju na nas, i ona u njoj u pesmama peva o svom ipak tragičnom i teškom životu, kad se zna da je umrla sa 47 godina, što bi neki naši prijatelji rekli, potrošila je svoj kapacitet energetski veoma žestoko i veoma rano. Ne treba zaboraviti da je sad kad je bio ranjen Pariz i kad je bio udar terorista, kad je poginulo mnogo ljudi, mnogo ranjeno, mnogi poznati ljudi, pisci, pevači, glumci su reagujući na tu situaciju, na neki način izražavajući svoje saučešće, upravo pevali njene pesme od Madone do Sion, do futbalera nekog poznatog, ne sećam se više kako se zove, čileanskog futbalskog kluba. Tako da, kako da vam kažem, mi smo svi na neki način rasli sa njom i ima jako zanimljivih detalja od toga da je svakom svom muškarcu koji su je obožavali, tako malu, sitnu, darovitu, bilo je darovito za ljubav, obožavali zaista najlepši muškarci.
Sud Vrapčića.
Da. Svakom od njih je plela po jedan džemper. I to je bila neka simbolika, kao što je bila simbolika njihove ljubavi, kao što je bila simbolika i njena mala crna haljina koja će ostati, kažu da je na nekoj izložbi sad povodom, pošto je ona umrla krajem decembra, krajem decembra je bilo 100 godina od njenog rođenja, pravljena je velika izložba i mnoge manifestacije u njenu čast. Na nekoj izložbi pokazali su jednu od tih posljednjih njenih malih crnih haljina. Tako da, što da vam kažem, zaista je uzbudljiva knjiga i prosto vam je dotakla jedan svet 50. godina, prve polovine 20. veka u Parizu. Mnogi svetski pisci su često govorili, ako vam Francuzi žele nešto da pokažu, oni vam pokažu Edith Piaf i Sartra, koje ne možete da preskočite. Tako da, eto, mi ćemo ovo napraviti u toku ove godine, novo izdanje, i nadam se da će vam se dopasti.
Da, i dobro je što je Simona Berto prionula na rad i dala jednu ovakvu opsežnu priču o svom životu, a predstavljajući nam život svoje polusestre Edith Piaf. Ako mi dozvolite, ja ću evo iščitati jedan kraći odlomak. U Jekavskom je prevodu...
Da, prevodilac je Zagorka... Izvinite, ali stomljim.
Pa imate mnogo prevodilaca. Zagorka Zečević.
Zagorka Zečević iz Herceg Novog.
Da.
I kod nas je, u našoj kući je pravilo da ne diramo jezik.
Da ne,
info,
ne
jeste, da obično mnoje neki izdavači prevode sa jekavskog na jekavski i tamo nas uglavnom prevode. Ali ja smatram da treba da poštujemo ono kako je čovjek preveo i iz kog društvenog habitusa potiče i eto, to mislim da je isto deo naše kuće koji mislim da je dobar.
Koji je prepoznatljiv. Koja je prepoznatljiva i po tome. Dakle, lični život Edit nije bio primjer za podražavanje. U životu Edit sve bilo izmiješano, i prijateljstvo i prolazne avanture i naravno ljubav. Jedva da bi se jedna ljubav završila, rađala se druga. Ona je u tome imala svoje principe. Žena koja dozvoli da je neko ostavi, prava je budala. Muškarac se ima kao pljeve, pogledaj samo momona koliko ih hoda ulicama. Ali zamjenu ne treba tražiti poslije, već prije. Ako tražiš nekoga poslije, to znači da si ostavljena, a ako tražiš prije, ti ostavljaš. To je velika razlika. Edit se uvijek držala svojih principa. Nijedan muškarac nije mogao da je pređe. Ona je najprije muškarca varala, a onda gledala šta je i kako je. Nekad im je to stavljala do znanja, a nekad im se krišom podsmijavala. Ako bi neko pokušao da je nadmudri, našao bi se u neobranom grošću. Ona je uvijek bila za nekoliko koraka ispred. Dok novi ljubavnik još ne bi mogao da živi sa njom, ona je držala starog, smatrajući da u kući uvijek treba da bude muškarac. Kuća u kojoj nema muške košulje, u kojoj se ne spotičeš od čarape, kravate, sako, koji još topao visi na naslonu stolice, to je kuća udovice, u njoj vlada tama i tuga.
Da, zanimljivo. Kao što nije mogla bez muzike, nije mogla ni bez muškaraca, nije slučajno da ove godine kad se obeležavala stogodišnjica njenog rođenja u kvartu Pariza, koji se zove Bellevue, organizovana je ta glavna svečanost, čak i u Filharmoniji također napravljen omaž. U nekoj od crkava je priređena misa u njenu čast. Međutim, treba reći da kad je umrla, da je hiljade ljudi, hiljade Parižana došlo na njenu sahranu, ali nažalost tadašnji glavni čovek katoličke crkve u Parizu nije dozvolio da bude sahranjena uz počasti crkvene i da je bude priređena, da je priređen pomen u crkvi, jer je nije bila, da tako kažem, tako dobra i nije na neki način bila uzor ženama koja je po njihovom mišljenju trebala da bude, tako da je otišla sa ovog sveta. Da bi danas, 100 godina kasnije, to izgledalo sasvim drugačije.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti deo na mestu gde smo zastali u razgovoru sa Nerminom Vučeljom o onoj prećutkivanoj ljubavi, o homoseksualnosti u šansoni od 1960. Rekli smo da je prekretnica u tom odnosu prema nečem što je bilo tradicionalno već prihvaćeno, Charles Aznavour i njegova pesma, kako kažu, na francuskom, kako kažu?
Amélie.
Tako je. Da predahnemo.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naše razgovore, dakle, u mesecu frankofonije. Izdvajamo neke programe koji imaju težinu, ali evo nešto lagodnije govorimo o svemu tome što frankofonija znači. Pa smo se opredelili za jedan odličan tekst profesora Ermina Vučelja, u kome on, evo čuli ste od samog početka, razmatra temu o homoseksualnosti u šansoni od 1960. I za razgovor o knjizi Edith Piaf, Simone Berto, koju je objavila izdavačka kuća Plavi jahač i vlasnica Nataša Marković. Profesore Vučelj, evo, rekli smo pesma Šarla Aznavura, kako kažu, koja se pojavila 1972. označila je prekretnicu, nešto opuštenije posle toga prilazi se ovoj temi prećutkivanje ljubavi između dva muškarca. Pa evo, ajde da prvo...
Upravo tako, evo da se nadovežem na priču Edith Piaf, koja je naravno u svojim pesmama ponudila neverovatnu emotivnost i bol, neverovatan bol. To je sve ono što imamo kad Edith Piaf, ljubav, bol, ide zajedno sa velikim nabojem. To smo dobili i kod Charles Aznavoura u pesmi iz 1972. godine Comme il dise. S ovom pesmom Aznavour je prekinuo jedno ćutanje i u stihovima jakog emotivnog naboja on nam iskazuje dramu mladića koji, iako prihvata svoju prirodu, svakodnevno mora da se suočava sa društvenim predrasudama koji su propisani standard. Danju junak iz pesme krije svoju pravu prirodu pod maskom građanske normalnosti, a zapravo noću je vreme kada njegova prava priroda se pokazuje, kada se on preobražava u drag queen, izvodi posebnu tačku na sceni jednog kabarea. I tobožnje iznenađenje publike u kabareu kada otkrije da je reč o muškarcu koji imitira ženu, iskazuje se kroz uzvik pa to je muško, što se na francuskom kaže enom o, a zapravo to je ovaj izgovorni paronim od homo, što bi zapravo značilo igra reči o pa to je muško, enom o, homo, dakle zapravo to je homoseksualac. I kaže i sad, vidim u sali, muškarci iz publike ne veruju očima svojim, muško sam, o kako vele. Et dans la salle je vois que le mal n'en croit pas leurs yeux, je suis un homme comme ils disent. I prinuđen da skriva svoju prirodu, junak pesme zapravo živi istinski jedino dok je na sceni, dok je među onima koji su njemu bliski, među svojima, i život mu prolazi u znaku samoće, a ironija njegove tragike u tome da je on zaljubljen u hetero muškarca. I Aznavour u ovoj pesmi koju peva u prvom licu, dakle on uzima to glumački da iznese tu dramu, da otpeva, dakle ne kao nekom u trećem licu, nego zapravo želi da on preuzme na sebe glumački ulogu mladića koji se ispoveda i da tako ponese priču, i to je itekako mnogo uticalo i na društvo, to jest na ljude i na one koji pripadaju ovoj grupaciji, da to njima bude od velike pomoći i velika usluga. I Aznavour protestuje u ime ugrožene manjine i kaže, niko nema prava dalje da me usuđuje i pogrde šalje. Da naglasim samo, priroda je odgovorna što se naklonosti dele, muško sam, to je zapravo onoj igri reči, homo, o kako vele. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger, et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme ils disent. I kao što sam već na početku rekao da postoji ta veza sociološka, kulturno-društvena i to preslikavanje umetničko, tako naravno i ovde, kao što je 1960. donete zakon kojim se emotivna naklonost istopolna kažnjava, a 61. dobijamo pobednika na pesmi Eurovizije koji mora skriveno da pošalje poruku. 1970. godine u magazinu Tu u prvom broju urednik Jean-Paul Sartre pokreće pitanje borbe za prava žena i homoseksualaca, a onda se 71. kada se formira homoseksualni front za revolucionarnu akciju, javlja slogan da bi bio prihvaćen moraš biti viđen, da bi bio viđen moraš biti drugačiji. Pour se faire accepter, il faut être vu. Pour être vu, il faut être différent. I eto tako, u tim promenama društvenim dolazimo do Charles Aznavoura i ove pesme koja je napravila revoluciju, i nakon toga sve je manje onih pesama koje ismevaju istopolnu ljubav, a sve više šansona postaje borbenije u ovom smislu i zalaže se za prava i istupa. Dakle, ono što se kaže starinski, izlazi se iz plakara, dakle coming out se pravi.
Da, i vi kažete da te iste godine kada se Charles Aznavour javlja s pesmom, da se pojavljuje i francuska gej ličnost u javnosti, Guy Hockenheim, a 73. godine Felix Gattari biće osuđen za nepoštovanje građanskih običaja zbog tekstova koje će objavljivati. Da. 77. održat će se prvi gay pride u Francuskoj, a godine 1979. nastaće prvi mesečni gay magazin Gay Pied.
Da.
I dolazimo, evo preskačemo neke značajne godine, dolazimo dakle do 2013.
Evo ja bih sam pre toga, izvinite, pomenuo da 82. godine ukinuto onaj zakon iz 60. godine.
Da.
I onda 99. imamo zakon o građanskom partnerstvu i sada vi dolazite do godine.
Da, 2013. kada je Francuska donela zakon o istopolnom braku i usvajanju dece u takvim zajednicama. Ali profesore Vučelj, hajde da podsjetimo da su te pesme pevale i žene. Idemo tom logikom na prvu loptu. Recimo Dalida, koja peva pesmu Otkako on dolazi kod nas i da. Kako nesrećna supruga uviđa da je razlog što njen muž se počinje drugačije ponašati prema njoj, u stvari da je taj razlog jedan mladić.
Da, Depuis qu'il vient chez nous, Otkako on dolazi kod nas, iz 1978. godine, Dalida, dakle nesrećna supruga koja sada iz ugla osobe koja preživljava dramu kada primećuje zapravo da njen muž ima drugačije sklonosti i kaže nisi više isti čim čuješ njegov glas, izgovore tražiš da ostavim same vas. Ako te njegova mladost privlači, zašto onda to ne reći? Bože, kako si drugačiji od kako on dolazi kod nas. Tu n'as plus la même tête dès que tu entends sa voix, toi tu cherches des excuses pour rester quelques secondes seul avec lui. Si sa jeunesse t'attire, pourquoi ne pas me le dire, Dieu que tu as changé depuis qu'il vient chez nous.
Šta vi kažete, Nataša?
Zanimljiva priča.
Istopolnu priču između da. Muškaraca da, u šansoni.
Da. Zanimljiva priča, pa mislim, to je top tema sada. Ali ono što bih ja, nadam se da mi nećete zameriti u okviru frankofonije, da iskoristim ovu priliku i privilegiju.
Oprostite, samo da kažem, zbog preciznosti, knjiga Simone Berto Edith Piaf nije uvršćena u zvanični program, ali nama je bila povod s obzirom da ćemo 9. gledati tu predstavu u Bitev teatru, da podsjetimo slušaoce na ovaj značajan prevod te knjige. Izvolite.
Ali pošto ja znam da vi imate dobru i vernu publiku, samo da kažem jednu rečenicu, nadam se da mi neće biti zamereno, da je Plavi Jahač objavio jednu fantastičnu knjigu Margaret Diras U senci strasti. To je razgovor sa njom na kraju života, posle knjige Ljubavnik i posle svega što se njoj inače dešavalo, koja je isto tako bila strasna autorka kao što je na neki način bila i Edith Piaf. I upravo je takođe 100 godina od njenog rođenja i ja vam toplo preporučam tu knjigu. Ona u toj knjizi govori o homoseksualnosti i mislim da je to jedna od najinteresantnijih definicija tog fenomena koju sam ja našla.
Mi smo na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Ostaje još da vas još jednom, dragi naši slušalci, pozovemo na predavanje, večerašnje predavanje profesora Nermina Vučelja, koji je danas bio naš gost, gde će govoriti o istoj temi, homoseksualnost u šansoni od 1960. Ali evo, za razliku od radio programa, vi ćete imati i slajdove, muziku, je li tako, interaktivnu komunikaciju.
Možda će se i pevati.
Možda će se i pevati, ja sam ubeđena da će tako biti. A svakako ćemo 9. i vi, Nataša, i ja ću gledati da uskladim svoje obaveze, da pođemo i na ovu predstavu, ako nam daju kartu. A i ako ne daju, platit ćemo, učit ćemo, nije problem. Hvala vam još jednom na gostovanju. Naši gosti bili su Nermin Vučelj, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, i Nataša Marković, izdavač i naša koleginica novinar. Od nekad ne bavi se više novinarstvom, ali je ostala novinar u pristupu, u svom životu, novinar ceo života. Današnju emisiju su realizovali, tonska realizacija je poverena Ivani Marković, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.